합니다. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić. Jedna od tema današnjeg Kluba 2 jeste dečija književnost ili kako doživljavamo danas kulturu koja je negde namenjena deci, pre svega preko čitanja, ali zaista i kroz različite vrste radionica, kako odrastamo u današnjoj sredini. Za sve to je povod knjiga Jasminke Petrović, pisca za decu i mlade, koja je objavila preko 30 knjiga do sada. Možda neki od najpoznatijih naslova su "Ovo je najstrašniji dan u mom životu", "Od čitanja se raste", "Da li ste vi žaba", "Porodica", "Bonton", "35 kalorije bez šećera", "Dugina dolina", ali svakako knjiga koja će dobrim delom promeniti i naš odnos prema književnosti, ali prema stvaralaštvu za decu, jeste knjiga koja se pojavila i objavljena prošle godine u izdanju Kreativnog centra "Leto kada sam naučila da letim". Dobar dan, Jasminka, i dobrodošli u emisiju Klub 2.
Hvala, nadam se da ćemo svi zajedno da poletimo toku ovih sledećih sat vremena.
Kada se čita ova knjiga, ona je negde posvećena tinejdžerima, ali u stvari posvećena je i odraslima, onima osetljivima, možda ljudima koji su zaboravili šta znači leteti, kako se odmaći od zemlje i kako gledati na ovaj svet i očima, dakle, Sofije, glavne junakinje koja odrasta, ali i očima svih nas koji smo preživeli sve godine ove za nama.
Pa evo, kako je već Danilo Kiš rekao, knjiga za decu i osetljive. I meni je zanimljivo da ni za jednu knjigu nisam toliko imala reakcije i toliko su ljudi imali potrebe da me nađu, bilo telefonom, bilo mailom, porukom, preko Facebooka, da podele sa mnom neki osjećaj, neko iskustvo, naravno i deca. Tako da meni lično je ta knjiga nekako posebna i ja je doživljavam kao da je to neka knjiga, neka misija koja je to napisana kao most da povezuje i knjiga o ljubavi. Ja tako volim da kažem da je to knjiga o ljubavi.
Reč je o junakinji koja je već spremna negde da zaviri u svet odraslih, ali ipak još uvek je dete. To letenje je u stvari vezano pre svega za čitanje i za knjigu Beskrajna priča, koja je negde i osnov ove knjige. Prvo pitanje koje se postavlja to je da vi zapravo i kroz ovu knjigu pokušavate da osmislite novi svet čitanja i razumevanja književnosti pa i sveta kroz dečiju, odnosno mladalačku vizuru, ali da zapravo povežete sa vremenima koje su prošle i sa nekim stvarima koje su ostale u stvari retro ili nisu više in i dosadne su za današnju decu i za današnje odrastanje.
Pa mislim da postoje nijanse u tome šta je dečija knjiga. Znači, nije dečija knjiga svaka koja govori o detetu i detinjstvu. Mi imamo mnoge, kako kažem, knjige koje su za odrasle, samim tim i filmovi i po istom tom žanru. Nekako, ja često u razgovoru s decom pitam ih šta oni misle, da li je teže pisati za decu ili za odrasle. Uvek se automatski javi neko i kaže pa teže za odrasle, zašto, pa oni su zahtevniji, oni su kritičniji, i onda posle toga jedan po jedan dižu ne, ipak je teže za decu. Zašto? Pa zato što je pisac odrastao, a treba da piše nešto što se tiče deteta. E, u tom smislu, kako kažem, ja to umem da objasnim, da kao da dečiji pisac na jednoj nozi ima cipelicu, a na drugoj cipeletinu. Jer ti istovremeno treba da budeš i dete i odrasla osoba i u tom smislu je ta teškoća pisati. I pronaći, znači, taj ton, ti ne smeš da pridikuješ, ne smeš da oni već dosta imaju toga i u kući i u školi, ne smeš da im, kako kažem, da im se šlihtaš, da koristiš izraze koji njema ni, ono, oni to neverovatno osete. I nekako moj put i način jeste da budem to što jesam i oni to umeju da prepoznaju. E sad, ja sam zaista pisala za decu 6. 7. 8. razred. To je tako nešto, 12, 13, 14 godina. I sama sam se iznenadila koliko je knjiga zapravo došla i do odraslih. I da one imaju jedno sasvim drugo čitanje i da oni vide nešto što možda deca ne vide i kao da je neka na više nivoa, što ja nisam imala u svesti da ću to raditi. Prosto to je nekako ispalo. I zanimljivo je da je deci knjiga duhovita i da kažu umro sam od smeha, pa kao da ste bili u mojoj glavi, pa kako ste znali. A dok odrasli zovu da ne pamte da su se tako isplakali uz knjigu. I zanimljivo je to, ja sad to sam kao neki posmatrač, pratim šta se dešava i tu sam da, kako kažem, tu knjigu promovišem, jer kao što sam rekla na početku, ja mislim da ta knjiga ima neki zadatak.
Dobrim delom ovu knjigu promoviš i njen uvod, odnosno preporuka različitih generacija, kako dece, tako i odraslih koji su čitali i koji su dali svoju neku observaciju. Zanimljivo je da recimo Peca Stamenković, koji ima 13 godina, kaže da obično čita neku knjigu 10 dana, da je ovu proguta u jednom dahu. Likovi u romanu su vrlo realistični i pokazuju nam da se život sastoji od ružinih latici i od trnja, kako kaže Sofija Bogdanović, koja ima 12 godina, a sa druge strane, dakle, neke ključne reči i neke važne reči koje nam otkrivaju različite slojeve ovog romana otkriva Ivana Lukić. Kroz Beograd, more, Hvar, lavandu, smaranje, hrkanje, SMS, suze, babe, Skype i zapravo nam otkriva time i teme vašeg romana. Tema jeste odrastanje, ali se kroz odrastanje prepliću vizure, odnosno perspektive devojčice koja je odrasla kroz, dakle, pogled na svet odraslih, pogled na svet svoje generacije, na dečiji svet i kroz to, dakle, i neke, čini mi se, krucijalne probleme i teme koji zaista jesu vezani za ovo društvo i za život danas.
Pa, meni lično su zanimljivi čak ovi sporedni likovi koji možda čak više govore o tome šta se nama dešava. Sofija ima svoju ličnu priču i ona je sama za sebe već takva kakva jeste. Ali recimo tu se pojavljuje njen drug Peđa koji onako vrlo slikava jedan deo mladih ljudi. On prosto ne voli Hrvate, mrzi Hrvate, ali nema ništa protiv Sofijine babe jer ona pravi dobre sarme. Prosto deca koja su koje upoznaje Sofija u starom gradu na Hvaru i shvata da su to zapravo njena familija. Knjiga govori o mešovitim brakovima, o tome koliko se u jednom trenutku u Jugoslaviji forsirali mešanje putovanja i s jednog kraja zemlje na drugi. Sad je potpuno se okrenulo da ti ne smeš da kažeš ako imaš nekoga u susednoj zemlji. I meni je recimo zanimljivo da su se mnogi ljudi otkrili nakon što su pročitali knjigu. Da ja recimo imam intervju i završim i meni novinarka kaže na kraju, jao, ali samo da vam kažem, ja imam dva strica u Splitu. Da li je to toliko strašno da ti kažeš da imaš negde familiju, znači smeštene u stari grad na Hvaru, zato što prosto taj predeo znam i lako mi je bilo da ga opisujem. Ali knjiga podjednako mogla da bude smeštena u Mariboru, u Sarajevu, u Torontu, u Japanu, u Tokiju, bilo gde. Znači, nekako, sad sam bila gost nedelju dana na Istri, znači zvao me njihov festival Monte Librić. I jako mi je veliko iskustvo jer su me zvali u osnovnu školu, bila sam gost u srednjoj školi, u bibliotekama. Fascinantno je da se naravno smeju čitaoci, bilo i odraslih i dece, na istim mestima kao što se smeju ovde, da reaguju isto. Tako da, kako kažem, koliko god političari imali svoje neko viđenje i svoju neku priču i manipulisali sa svima nama, mislim da su mladi i deca i ono što bi rekli običan svet zapravo spremni na oproštaj i na ljubav.
I to je jedna od glavnih karakteristika ove knjige. U njima se zapravo osjećaju oni pravi odjeci rata, odnosno ono sve što je nagrizlo pre svega porodice i pre svega međuljudske odnose i taj neku vrstu zastoja u komunikaciji. Sofija otkriva novi svet. Vi kažete da bi to mogao biti bilo koji drugi dan grad, ali čini mi se da ste hteli baš i suprotstavljanjem, dakle, jednog morskog ambijenta, Hvara, jedne male male sredine, da suprotstavite ono što je za Sofiju Beograd i odrastanje, dakle, u velikom gradu među decom i ljudima i u stvari u sredinama koje sa jedne strane nemaju socijalne mreže, odnosno nemaju takav pristup internetu, pa i flora i fauna i način života je potpuno drugačiji.
Upravo je tako, ali romani počinje kada Sofija kreće na put. Ona razmenjuje SMS poruke sa svojim drugaricama koje ostaju na zidiću i one kažu: pozdravi nam more i mi ćemo ga jednom videti kad budemo slavni i bogate. Znači, trenutna situacija, mnogo naših deci iz Beograda, iz Srbije, nikada videlo more nije. Znači, to je nekako bilo nezamislivo u vreme kada smo mi stariji odrastali. S druge strane, njeni tek otkriveni rođaci u starom gradu znaju za Marčela i slušaju Marčela, znaju neke, ipak je taj internet, koliko god se mi odrasli bunili što oni sede mnogo ispred kompjutera, ipak im pravi neke kopče. Tako da, ali suštinski zapravo oni imaju iste probleme odrastanja i isto su zbunjeni, a još dodatno im se pojavljuju ti neki nerešeni odnosi da ni sami, ni roditelji još uvek nisu svesni. I veliki je problem u toj knjizi, recimo, prikazan kroz tatu, gde recimo je meni mnogo ljudi rekli kako ih je taj lik potresao, jer je on onako primer nekoga koji se nije snašao. On je prosto umetnik, vajar, koji nije uspeo da se prešaltuje na ovaj sistem, dođeš mi, dođem ti, ostaje bez posla i on je u nekoj situaciji da nema više od koga ni da pozajmi pare. Tako da je onako, kako kažem, meni je zanimljivo kad pričam s decom, kad oni krenu da se otvaraju, kad oni počnu da pričaju svoje priče iz kuće od prijatelja, koliko u stvari je danas teško biti mlad čovek.
Jeste li imali pripreme za pisanje ovog romana? Da li ste razgovarali sa decom, sa tinejdžerima? Da li su neka njihova iskustva i zapažanja ušla u ovaj roman? A koliko je ovo i vaš lični roman sa osvrtom, naravno, na jedan svet koji više i prostor koji više nema takav značaj kakav imao, a da kažemo da je neka reminiscencija i na život u Jugoslaviji i na tu povezanost između porodica, odnosno mešovitih brakova, ali i onoga kako smo i mi doživljavali i more i odrastanje na tom moru.
Nisam imala direktnih priprema, ali je zapravo, ja mislim da sav moj rad sa decom je tu nekako uklopljen, jer kao što ste rekli vi u uvodu da ćemo pričati i o radionicama, znači nekako ja dosta živim tako što maltene svakodnevno sam u kontaktu sa decom i sa mladima, ili kroz neke projekte, ili kao kroz gostovanja kao dečji pisac, i dosta sam imala kako kažem, tih nekih susreta sa decom iz regiona. I pamtim, recimo, na Igmanu je bio jedan susret za dece srednjoškolaca iz teritorije bivše Jugoslavije, koji je bio onako za mene možda i najteži i najbolniji. Tu je bilo onako i mi voditelji i plakali i grlili se i mirili i svađali, mislim, užasno je to sve bilo bolno. Onda u jednom trenutku jedna devojčica rekla, kaže, a maltene plačni glas, kaže, pa šta vi hoćete, zašto vi nas sad ovde spajate, mi smo i ratovali da bi se rastali. Ti tragovi su mnogo dublji nego što, ja mislim, mi uopšte možemo da to osvestimo. Ali ja nekako mislim da je zadatak nas odraslih, u ovom trenutku nas dečjih pisaca, da deci nudimo pojas za spasavanje, da oni nekako iz toga izađu bolji, jači, snažniji, da to iskustvo iskoriste u onaj smer koji će od njih napraviti bolje i srećne ljude. Znači, mislim da nije što da ih zatrpavamo lošim informacijama, i zato je u tom smislu mi bilo teško da pišem knjigu, jer sam se ja trudila knjiga bude duhovita, da ona to sve otvara i da bude iskrena, ali da bude sa te vedrije strane i da daje vetar u leđa.
Da čujemo malo muzike u emisiji Klub 2, pa nastavljamo razgovor.
a fallen star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Jasminka Petrović, gošća emisije Klub 2, a govorimo o knjizi Leto kada sam naučila da letim, u izdanju Kreativnog centra iz 2015. godine. I zaista mislim ovako lično, Jasminka, da je ovo knjiga koja je zapravo obeležila prošlu godinu sa svim svojim temama i načinom pripovedanja, ali svojim posebnim i specifičnim jezikom.
Hvala.
Dakle, tema rata i u stvari zaostavštine rata koje se prenosi različito na različite generacije i koje se doživljava različito jeste nešto što je u pozadini, možda ne u prvom planu, ali boji na poseban način roman Leto kada sam naučila da letim. Jer Sofija iz Beograda odlazi na Hvar, dakle odlazi u drugu državu gde se suočava sa tim da tamo ima porodicu, da tamo ima sestru i braće i rođake i da zapravo njen identitet se polako menja, ali i preispitivanje zašto su Hrvati i Srbi ratovali, zbog čega je došlo do rata i zašto se međusobno mrze.
Pa nekako bilo mi je to teško da upakujem, prvo sebi da objasnim, ali ja nekako sam, kako kažem, tog stanovišta, moja su deca odrasla ili kad su bili mlađi, ja zaista mislim da je razgovor osnova. I mene i dan danas to zavitlava i ono kad je neka situacija, ajde da sednemo da pričamo. Jer nekako ja, Sofija je bila dovoljno i hrabra i radoznala da postavi pitanje i uglavnom je dobijala pitanje od svoje Nona Luce, koju je upoznala na Hvaru. Nekako imam utisak da odrasli uvek misle da određene teme nisu za decu. I recimo, karakteristično je za naš mentalitet da mi nekako držimo decu pod staklenim zvonom i da ih štitimo na neki čudan način, a s druge strane ih onako izlažemo neverovatnim uticajima koji nisu za njih. Nekako kao da nemamo neki središnji put. I ja zaista tako to pokušavam i kroz svoje knjige. Znači, da svaka tema može da bude obrađena i da, kako kažem, da se odgovori na određena dečija pitanja, bez obzira koja je tema, da li je tema smrt, da li je seksualnost, da li je rat. I mislim da deca to zaslužuju i mislim da oni da smo dužni da im damo odgovore. Znači, da ne bude ono, jao, sram te bilo, zašto ti to pitaš, kako možeš, ajde beži u svoju sobu, ili podsmevanje ili nekako odgurivanje. Znači, sedneš i nekako se koncentrišeš i nađeš načina da odgovoriš detetu. Mislim, ja to pokušavam kroz moje knjige.
I dobrim delom ste to pokušali i kroz sam jezik, da se oseti jezik različit, ali i sličan, i to pogotovo, dakle, uvođenjem tog dijalekta, specifičnog govora koji se govori na Hvaru i u Starom gradu, bodulski dijalekat je u pitanju.
U prvom trenutku sam ja imala nameru da ili dole budu fusnote ili da postoji rečnik na kraju, da se sve to prevodi, i onda sam shvatila da bih upala u zamku, jer je moja knjiga upravo ima ideju da, kako kažem, da kaže da se mi svi razumemo kad hoćemo, i sam rečnik bi onda govorio nešto suprotno. Ako i neka reč bila možda nekako nedovoljno jasna našoj ovde deci, ja sam onda se trudila kroz dijalog da objasnim. Jer nekako ja polazim od toga da ko želi da se razume, razumeće se. I jezik nije prepreka, dogovorit će se mimikom, rečima, crtežom, pokretima, i to je nekako, smo svi to doživeli, da neko može da bude u istoj sobi i u istoj prostoriji, da govori istim jezikom i da iste nacije, iste vere, i da se ne razumeju, jer neće da se razumeju, i obrnuto. Mislim, postoje ljudi koji su sasvim sa druge dela planete, pa se uspostavi komunikacija. Te tako je taj, u stvari, kombinacija tog bodulskog i beogradskog zapravo u knjizi. I takođe sam, pitam decu, pročitam deo, jel vam je jasno? Da, jasno im. Znači, potpuno su jednako razumela i ova deca na Istri i ova deca u Srbiji. Za sad mi još uvek niko nije rekao da mu je to smetalo.
Ima li to veze da ste pokušali i takvim, dakle, različitim jezicima, odnosno žargonima i dijalektima, da uspostavite, u stvari, da izazovete još jednu znatiželju kod dece, pa kroz lik Sofije, da neke stvari iz života i neke stvari koje nas okružuju ne moramo i nije prvo da kliknemo na internetu i da krećemo u pretraživač, nego da postoji neposredno u našem okruženju, ali da je vredno pitati i raspitati se i saznati kako je oblikovan ili strukturiran život u nekoj drugoj sredini.
Upravo to, ja sam pristalica interneta i ne bežim od toga, meni lično internet mnogo pomaže, ali sam između interneta i žive priče, naravno da sam uvek za živu priču. I jeste ta knjiga pokazatelj da ono, kad kucaš, otvorit će ti se, to je negde poruka, pitaj, dobit ćeš odgovor, ako ne dobiješ od ovog, pitaj nekog drugog. Jedna anegdota, kada sam sad bila po Istri i bibliotekari u susretu sa decom, znači, su baš insistirali da govorim ekavicu, da govorim beogradski, jer deca nemaju u Hrvatskoj mogućnost da uživo čuju naš govor. I onda sam ja u jednom trenutku pitala, pitanje nešto bilo kao, da li neko od vas živi sa bakom i dekom? I onda sam videla da je malo kao su se zbunili i ništa, nastavili smo mi razgovor, onda mi je bibliotekarka objasnila u dijalektu njihovom i uopšte u hrvatskom deka ne postoji, ima baka i did ili deda, a deka zapravo je deka, kao ćebe. E, i to posle smo se svi smejali, jer je kao bilo potpuno njima nelogično pitanje u prvom trenutku sa bakom i ćebencetom, kao da li neko od vas živi sa bakom i ćebencetom. Ali opet smo razgovorom došli i svi smo se zajedno smejali. Znači, nije nam to bilo nešto da se svi uplašimo i povučemo, nego nam je bilo da se svi našalimo.
S druge strane, još jednu bolnu temu kada je reč o Srbima i Hrvatima pokrećete na poseban način, a to je razlika u samom pismu, odnosno doživljaju i razumevanju ćirilice i latinice.
Oni koji žele da čitaju, Hrvati sad pričam to, koji žele da čitaju knjige naše koje su na ćirilici, oni čitaju, jer je u suštini samo par slova razlike i treba neko vreme. I onda je recimo jedna bibliotekarka rekla, kaže, joj, nešto je prekucavala, dobila je neko pismo i kaže, samo joj treba malo više vremena. I s druge strane, ovde znam da je to problem nekad više politički zapravo nego suštinski. I znam da izdavači imaju dosta problema, pogotovo dečjih knjiga. Da ako objave knjigu na ćirilici, ta knjiga ne može da se čita u regionu i teško je čitaju naša deca u dijaspori, jer je njima ćirilica nije toliko bliska. Ako se knjiga štampa na latinici, zašto je latinica? Tako da je nekako kod nas su oba pisma, ja mislim da je to divno i da je to velika stvar, a naše komšije samo je potrebno malo da se potrude i ti koji žele, oni to zaista i urade.
Dakle, koliko ste ovom knjigom uspeli da opet da pokrenete sve te međuljudske probleme koji se dešavaju između, dakle, sada različitih naroda i različitih zemalja, a sa druge strane koliko ste zaista hteli da pokrenete neke i predrasude, stereotipe koje mi odavde gajimo prema njima, ali zapravo i oni uzvratno prema nama, i da otvorite odnosno da problematizujete sve neke tačke koje možda nedostaju i koje nisu dobro urađene u sistemu prosvete, odnosno u sistemu školovanja kod nas.
Ja mislim da je problem sa školstvom, kad se to dotakli obrazovanja, mislim da to sad više nije ni samo u Beogradu, ni samo u Srbiji, ni samo u Hrvatskoj. Ja mislim da je to sad zaista globalni problem i nešto se tu ljulja. Ja sam 2006. godine recimo prvi put bila u Švedskoj. Ja sam bila potpuno oduševljena njihovim načinom rada i onda sam nakon 10 godina otišla ponovo i potpuno sam se iznenadila i videla da je to nekako sve drugačije. Jer ja baš imam mogućnost da uđem u školu kao pisac i u biblioteke, gde recimo neki turista baš i nema mogućnost. Tako da stvarno mogu da uporedim. Nešto se tu gadno ljulja i to je, mislim da je svima teško kad su političari u pitanju nešto tu da menjaju, jer se boje za svoje stolice da im se ne poljulja. Ali nekako zbunjena su i deca i nastavnici i roditelji. I nekako se nije to dovoljno konstruktivno. Eto da kažem najblaže.
U nastavku razgovora možda o tome koliko radionice i različiti projekti koji pokreću i dečiju kulturu, bravo, i stvaralaštvo, govorit ćemo o tome i pokušati da vidimo da li se tu otvara neki kreativni i dobar prostor za odrastanje.
Même que j'aime chaque fois, j'ai je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, voulez-vous de moi? When the Tipperary end, elle n'y peut rien changer. Cerné. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aussi clair. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moins? Ouais, j'aime quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, moi, moi?
Jasminka Petrović, gošća emisije Klub 2, govorimo o romanu Leto kada sam naučila da letim, ali govorimo i pokušat ćemo da govorimo o kulturi za decu i mlade. Jasminka, sa udruženjem Krokodil organizujete književni festival za decu Krokodil. Potom pišete scenariju za dečju seriju Kukuriku show koja se emituje na RTS-u i jedan ste osnivača pokreta za poboljšanje kulture za decu i mlade URA Kultura. Šta se sve danas sa radionicama i sa različitim projektima koji zapravo zadiru nekako u svet odrastanja, u svet dece, tinejdžera, ali sa druge strane i o tome kako, dakle, od tih mladih ljudi, kako ih zainteresovati za kulturu i umetnost i kreirati jedan poseban prostor u kome će za njih zaista biti značajno koliko odlazak u kafić, toliko odlazak u, recimo, muzej ili u biblioteku ili na bilo koji umetnički program.
Pa evo, URA Kultura je pokret za poboljšanje kulture dece i mladih koji je nas nekolicina pokrenulo. Nemamo, nažalost, dovoljno snage, jer financije nemamo uopšte za neke velike akcije, ali tu i tamo se pojavljujemo i ono što je značajno, osnovali smo Facebook stranicu URA Kultura, jer smo shvatili da postoje pojedinci, postoje udruženja, postoje delovi nekih državnih institucija koji rade na svetskom nivou, ali to je nevidljivo. Nekako sve što je za decu, to je manje važno, počevši od ono, kad meni neko kaže, aha, pa lepo to, a kad ćeš da napišeš neku ozbiljnu knjigu? Nekako to kad radiš za decu, u Srbiji se računa da je to nešto neozbiljno. Glumci koji igraju dečijim pozorištima, pa on se nije jadan snašao. Znači, svest o tome koliko je značajno raditi za decu kod nas jednostavno je na vrlo niskom nivou.
I da je u stvari odgovornost mnogo veća.
Upravo to.
Jer vi utičete na, na vaspitanje i na odrastanje.
Upravo to. Upravo to.
Na pogled.
Upravo to. I onda je zapravo ideja da mi između sebe ne znamo šta se dešava, jer je to nevidljivo. Znači, često ja čujem da ja, eto, nekad je bio divan taj dečji program na RTS-u, sad tamo nema ništa. Tamo ima divnih emisija, ali jednostavno su termini neadekvatni, jednostavno nemaju prostor, nisu vidljivi. Eto, to je to. I ideja je, znači, da mi jedni sa drugima barem znamo šta se dešava. Da postoje bibliotekari, ja to pouzdano i stalno govorim, da su trenutno biblioteke svetionici u Srbiji. Tu rade vrlo kvalitetni ljudi, kvalifikovani, koji mnogo više rade nego što im je plata, pokreću razne pomoću štapa i kanapa radionice sa decom, gde ih motivišu da čitaju, zovu nas dečije pise, jer deca često imaju utisak da pod tim nekim čitankama i školskom tom nekom sistemu, da su pisci za decu mrtvi. I ja isto imam jednu anegdotu koju često pričam, kad je meni jedna devojčica posle promocije došla i rekla, potpuno izvezena, teto, jeste vi Desanka Maksimović? Ja gledam onako zbunjena, rekao, pa ne znam šta da je odgovarim, rekao, volela bi da kažem da jesam, da bi je... Pa kažem, zašto to misliš? Pa vi pišete kao iz čitanke. Nekako, dobro je da deca vide pisa, da i glumca, da se i nakašlje, da se zbuni, da to nije neka ličnost koja je tako apstraktna. E, za to su potrebni živi susreti, to bibliotekari prepoznaju i to rade.
Da vas pitam, kakav je odnos između prevedene književnosti za decu, odnosno kakav je odnos između onoga što naši pisci pišu za decu i za mlade, a kakav je odnos, odnosno kakvi su pisci i sa kakvim temama se susrećemo kada čitamo, dakle, prevedenu književnost iz različitih delova sveta?
Evo sad, prosto, vrlo je, opet je računica. Pisci, ovim izdavačima je suštinski ono, jeftinije da objave prevedeno delo, autorska prava plate, a ti za dečiju knjigu imaš niz sastanaka, dogovora sa piscem oko teme, čitanje, lektura, ilustrator, pakovanje, dizajn. Znači, mnogo više i vremena i prostora je potrebno. Ali, recimo, kada sam ja za Odiseju radila knjigu 35 kalorija bez šećera, koja govori o anoreksiji, izdavači su imali mogućnost da prevedu, i to čak dobre knjige, ali su upravo to hteli da ima nešto lokalno, jer prevedena knjiga, koliko god naravno da je dobra i treba imati prevoda, ali je detetu lakše da se poistoveti ako je taj glavni junak je i u Kraljevu i u Nišu i u Grodskoj i nekako i u Beogradu, da nekako osete da je on živ i da je njihov. Lakše im je da uđu u priču. Naravno da su važni prevodi i bez njih prosto ne bi bilo dečje književnosti, ali nekako ja mislim da je mnogo važno, ali imam utisak da se sve manje pisaca upušta u stvaralaštvo dečije. Uvek ih ima, naravno, ali ne možda toliko koliko bih ja želela.
Koliko u naslovu Leto, kada sam naučila da letim, ima i pomalo takođe igre? Dakle, to leto i letenje i jako bitno doba za, godišnje doba za odrastanje, to je onaj period letnjeg raspusta, kada nema škole, a sa druge strane letenje je povezano sa onima što možda i, dakle, nedostaje našoj deci, a to je neka maštovitost, neko ispitivanje i radoznalost u otkrivanju sveta, ali zapravo i građenje nekih snova koje treba realizovati u životu.
Pa evo, ja kad potpisujem knjigu, najčešće napišem leteti, leteti, lepo je leteti, poput Duška, mislim, stih Duška Radovića, i to njegovo stvaralaštvo je imalo taj let. Sve što je on radio, to je bio let. A leta opet imaju to nešto da odeš kao na letovanje kao dete, a vratiš se kao malo stariji. I to leto je zaista čudesno i uopšte je to neki period kad je sve izmešano i taj period tinejdžerstva, i u jednom trenutku bi seo mami u krilo, već sledećeg trenutka bi rekao ja ću da se vratim u 12, nećeš ti meni da zabraniš. Nekako knjiga je i pisan između sna i jave, nije dnevnik, nego je noćnik, ja sam ga tako nazvala, jer je u stvari ono Sofija pre nego što zaspi razmišlja i sklapa šta je bilo tog dana i sve nekako među javom i među snom i među detinjstvom i odraslog perioda između hodanja i letenja.
Hvala vam puno na razgovoru. Uz preporuku leto kada sam naučila da letim, da se zaista pročita, preporučujem i knjige koje je Jasminka Petrović i u svojoj knjizi preporučuje, a to je Beskrajna priča i Galeb Jonathan Livingstone. Ne samo za odrastanje, nego i za život. Slušali ste reprizu razgovora sa Jasminkom Petrović i ne samo da je tema kojom se bavi u svom romanu prigodna, dakle, letu koje je sada, povod je bila još jedna činjenica, to je da je roman Jasminke Petrović ušao u izbor za regionalnu nagradu Mali princ.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting, just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child.
Sa vama danas u emisiji Klub 2 su bili Ivana Krstanović, tonska realizacija, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić i ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2. Let me tell you, child.